circo está en Negreira. En esta primera semana do mes de maio temos a sorte de poder disfrutar dunha serie de espectáculos pois fantásticos, sobre todo para nenos e nenas, pero tamén para as familias e para adultos. Neste caso se trata do Circo Inimitable, que presenta Magic Circus, unha homenaxe aos contos de Walt Disney. Imos a falar hoxe aquí tamén con noso convidado, que Brandan, a quen saudamos. Hola, Brandan, moi boas.
Hola, bos días, un placer estar aquí con vos.
Digo ben, non? Brandan,
sí, Brandan, sí.
Que eres galego, eres único galego do circo.
Eso es, son de Sarria, Lugo.
Eres de Sarria, Lugo. Bueno, o sea que ti sabes moi ben, non? Como nos gastamos os galegos e galegas, non?
Sí, eso é.
Pero que me estaba contando que nada, que eres además muy nuevo, pero que esa te es una trayectoria profesional impresionante, ¿no? Porque ti estás haciendo o que siempre quiseches hacer desde pequeño, ¿no? Dedicarte o mundo do circo, ainda que nos vas a contar un poco también que hasta ahora eres también músico profesional, ¿no? O sea, estiveches trabajando también en grupos, orquestas, pero o tema, y luego a Masia, ¿no? Que le vas haciendo Masia desde los 12 años, creo.
Eso es.
Digamos que a ti, o que te gustó siempre, o que te encantó, es o circo, ¿no? Poder estar dentro de... Y poder llevar a cabo espectáculos, ¿no? Dentro do circo con personaxes de dos que nos vas a falar.
Eso é. Eu desde pequeno soñaba con estar no mundo do circo, irme de xira con a caravana por aí polo mundo adiante. Entonces eu empecé no mundo do espectáculo, que a maxia, porque, bueno, por circunstancias da vida, acabei aprendendo un pouco de maxia con uns amigos, e con 12 anos fixe un primeiro espectáculo meu, feito por min, unha hora de maxia. Empecé con 12 anos, depois con 13 anos empecé na música, toco tres instrumentos, a partir dos 15 fixeme profesional, porque empecé a traballar profesionalmente de música, en orquestas, grupos de pop, rock, indie, de todo, toquei un pouco de todo, bandas clásicas tamén do meu povo, eso. Mientras tanto que facía os conceptos de música, tamén facía meus shows que preparaba eu con outros amigos, así, facía máxia seria, pero depois sempre me gustaba o mundo do circo, encantábame. Pero claro, eu de sempre, unha persona que non este... é familiarizada con este mundo, sempre lle dicen é un mundo moi malo, non te metas, non has vivido deso, entonces eu como que non sabía como entrar, pero para min seguía sendo un soño e seguía sendo unha meta.
Entonces, é moi difícil, non? Se non estás vinculado, digamos, con este mundo desde prácticamente desde que naces, non? Por eso é extraño, non? Porque normalmente
claro,
todo o mundo está moi vinculado, Brandan, desde pequeniño.
Sí, ou naces no circo, que é o máis común, ou vais dunha escola de circo, ou algo,
escola,
ou algo,
non,
así,
tamén.
Sí. Que hai moitas escolas de circo, pero eu non son nin de familia de circo, nin de artistas, nin de escola, nin nada que ver co circo. Entonces, bueno, despois coñecín o circo de muchachos en Orense, que é unha ciudad que estaba dedicada ao circo, e fun palí, foi o meu primeiro contacto co circo, e depois de aí, pois, empecé a traballar un pouco neso. En novembro de 2021 fun pa Lisboa a un circo que fixen todas as navidades, e foi o meu primeiro contacto co circo. Pois aí xa, pois non salín, entrei aí, eu son cómico de circo, sonrir a xente, divirto a xente, pero tamén mezclo música e máxia.
Música e máxia.
Sí, porque claro, como eu empecé aí neso, pois a idea é crear un personaxe que sexa cómico, pero que faga máis cousas, entón intento mezclar un pouco de todo aí.
Claro. Oye, e o da música, porque moita xente acomodase nesto da música e eu me quedo aquí, non? Por que o desaches? Porque se tiraba máis o, quizás, o circo e explorar, digamos, non? Outras vías.
Claro, eu tiña grupos de música, tiña tres grupos de música, tocaba en orquestas, aí tiña traballo, pero depois tuve a oportunidade de ir ao circo, fun a probar 2 meses, e cando volvín, o que todos esperábamos, foi o que pasou, que foi que deixei todos os grupos de música, deixei todo, fume con outro circo, xa vivir con ele. Entonces agora, hoxe en día, no mundo da música non teño moita vinculación profesional, por decir así, pero bueno, sigo sendo músico, sigo tocando, sigo estudiando, no circo, si vides, veredes que sigo facendo música en directo.
Non añoras o tema de ser músico profesional, de tocar, de facer as temporadas non habituais, de sobre todo aquí de verán, non, en Galicia, de grupos e orquestras?
Home, sí, algo sí que añoro, porque además eu encantábame tocar tocar a batería, que son o percusionista, e gustaba moito o tema da orquesta, e facer giras por aí con grupos, que toquei por medio Galicia, gustaba moito tocar. Pero bueno, gustaba máis o circo, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, a música sigo tendo contacto, porque, por exemplo, aquí en Galicia conozco xente, entonces vou a Santiago, toco cuns amigos, ou o meu povo toco ali no meu local con amigos. E, bueno,
sempre tes oportunidades, non?
Sí, vas quitando o gusanillo, así.
Oye, ¿regresas moito ao teu povo?
Pois depende da zona en que este. Cando estaba por Cáceres, por Portugal, no. Pero por Galicia sí que intento ir. Depende como cuadra a semana, pero sí que de vez en cando vou.
Claro, sí, porque o Gran Circo Inimitable, un circo que se irá por, me imagino, ¿no?, toda España, Portugal, sí. Contanos, ¿cómo facedes?
Eles fan gira por, bueno, facemos gira por toda España, pero claro, os circos fan temporadas en cada zona, por decir así, ¿no? Este circo estuvo fallando moitos anos en Barcelona, moitos anos en Madrid, e ahora está en Galicia. Entonces, o que fan é facer giras pequenas por cada zona. Ahora estamos en Galicia, estamos aquí en Negreira do 4-7, pa semana que vem do 11-14, se non me equivoco, estamos en Bertamiráns, e a seguinte semana, que é do 17-18, estamos en Vimianzo. Entonces, facemos así ahora por dunha semana, tamén facemos, normalmente fanse de 3-2 semanas, pero coincidiu facer uns cuantos dunha semana, e nada, intentar levar aos sorrisos e disfrute a toda a xente de todos lados.
Que é moi necesario, non? Fai moita falta tamén,
sí,
non?
Eso é.
En tempos... a veces convulsos, sobre todo onde vimos, non? Da pandemia, que para vos tamén sería, digamos, me decías antes, desde novembro, non? Desde 2021, o sea,
sí.
Que prácticamente estábamos aí ainda
en sí, pandemia.
Sí, a mí
non me pillou a cuarentena en sí, porque empecé despois, pero bueno, sí que vivía a pandemia no circo, mascarillas, restriccións, todo eso, foi duro para min que estou empezando, xa que imagínate para xente que leva
que levaba moito tempo. Circo,
claro.
Hai xente que me imagino que acabaría deixando, dedicándose a outras cousas.
Porque... Sí, eso no mundo do arte, por desgracia, pasou moito. No mundo da música pasou moito, e no mundo
a
do
música,
circo tamén.
Non sabemos o da música que sí que pasou, non? Por exemplo, sí, sí. Digamos, próximos todos temos amigos, coñecidos, que pasou. Me imagino que o circo ainda sería ainda máis duro, ou máis dramático, non?
Sí. Sí, sí que é verdade que igual pasou menos, porque a xente do circo ten un apego impresionante ao circo, o sea, é o que máis queren na vida, o sea, vivir no circo é o tema do circo. Pero bueno, sí que pasou algún artista, sí que deixou o circo por un traballo un pouco máis estable, por se tiña obligacións de, bueno, en canto a económicas e demais, pero bueno, a xente que do circo sigue no circo, a maioría, porque aman e disfrutan tanto que non poden vivir sin él.
Claro. Falanos un pouco tamén de teu circo, que estás agora mesmo traballando, Branda, que espectáculo vades ofrecer aquí desde mañá? Lembremos, van a ser 4 días con un total de 6 funcións, ¿no? Mañá xoves, que será estrea a 7 da tarde, venres tamén a 7 da tarde, e logo temos dobre sesión sábado 6 e domingo 7, ás 5 e ás 7:30, o sábado, e logo domingo ás 12 do mediodía e ás 5 da tarde, digamos, horarios para todo o mundo, tamén para ofrecer a posibilidade, decir que está instalado o Circo Inimitable na chaira que hai fronte ao Instituto Xulia Magariños, nunha gran carpa. Falamos un pouco dos espectáculos, ¿no?, que ofrecedes.
Pois mira, estamos cun show de, como ben dixetes, de Walt Disney, tributo aos contos infantiles. Entonces o que se ofrece é unha mistura entre teatro musical, con voces en directo, e depois artistas de circo, números impresionantes de circo, con de toda a vida, con Risgo, Equilibrio, e todo. Temos Equilibrio sobre Alhambra a 4 metros, temos Equilibrio sobre Rulo, temos número de patines... Temos de todo, cómico, somos dous, eu son un cómico, e depois temos outro que é máis payaso, máis clásico, tamén números aéreos, temos de todo. E eso misturado cos contos de Disney, como Baiana, Coco, Frozen, para os pequenos, que vai con música con voces en directo. Entón, os que se ofrece unha mestura para que disfrute todo o mundo, desde pequenos hasta adultos.
De todo, digamos, sí. Que aquí hay una franja muy, muy amplia, ¿no? Para disfrutar. Y esto, digamos que, sobre todo un espectáculo dedicado un poco también a esos contos, ¿no?, de infantiles de Disney, ¿no?, de toda a vida, combinado, como decíamos, con actuacións ademais de voz en directo, ¿no?, que é algo tamén que hai que valorar, ¿no?
Totalmente, algo complicado e que aporta muchísimo espectáculo, é algo que sempre que gusta. Mesturado cos números de perigo, que tamén temos de motos, temos de todo.
Sí, entonces, sí.
A verdade é que cúbrese todos os aspectos do circo, do espectáculo, están garantizadas todas as emocións en 2 horas.
2 horas?
Sí,
sí, sí.
1 hora 45, más ou menos, hora 50,
hora
un descanso.
45, sí, sí, hay
una hora 50, con descanso de 10-15 minutos por medio.
O sea que a duración é, digamos que da para moito, non?
Sí, eso.
Que non é, bueno, pois o típico unha hora e se acabou, non?
Unha
hora e uns minutos, sino que aquí hai variedade e hai tamén o descanso que obrigado, non? Para que repoñer aí un pouco de forzas tamén. Nun espectáculo decides inigualable, non? Porque é difícil hoxe en día, sobre todo ti que tes máis experiencia, non? Que antes estivestes en outros circos tamén, é difícil cada vez máis ofrecer, non, espectáculos que non ofrezan outros, non? Porque eso tamén é complicado, non? Como facedes?
Pois, bueno, cada circo ten o seu estilo. Ahora nos apostamos por este tipo de show, quizás un pouco máis, bueno, máis infantil, entre comillas, porque temos
un pouco de todo, ¿no?
Pero bueno, sí que a veces o circo tira moito a funcións extremas, funcións así máis para adultos, a veces olvídanse os pequenos da casa, entonces nos intentamos facer un espectáculo que valera para todos, que todo mundo que veña vai disfrutar, desde pequeno hasta grande. Nesta zona ahora que viñamos de fai 2 semanas, había moito público maior, os señores maiores, que viñan e disfrutaban como pequenos tamén. Entonces o que se intenta tamén é abarcar un pouco todo o ámbito familiar e todas as idades posibles para,
claro,
que todo mundo
que se xa circo non significa que se xa solo para público infantil, non?
Claro,
que tamén
para
poden ir papás, mamás, pode ir público adulto, non?
Claro,
a vos, que seguramente o van a agradecer moito, non? Porque seguramente a mellor non terían a oportunidade, pues, seguramente, de poder disfrutar dun espectáculo deste tipo, non? Pode ser un bo, digamos, agasallo, un bo regalo para tamén, non, os avós, que moitas veces están cuidando tamén dos netos mentras os papás están traballando, pois que mellor homenaxe que leválos tamén, por exemplo, ao circo, non, e que disfruten dun espectáculo que supoño, e quero pensar que moitas veces, pois, por cuestións da vida non terían oportunidade ou porque, bueno, pois, é máis doado, digamos, nas grandes cidades. Antes me comentaba Brandán, así falando un pouco fora da antena, que claro, cando estades en grandes cidades, non, pode ser a Coruña, pode ser, bueno, cidades capitais ou mesmo en Santiago, non, os espectáculos cambian, son outros espectáculos de onde botades máis tempo tamén, non? Aquí vos adaptades un pouco máis, non, a outro tipo de formato que sexa máis asequible, entendemos, non, para o público.
Sí, eso depende moito da época do circo, de como coincide, pero bueno, a nos agora coincidiu que os artistas que foron premiados no segundo, o sea, como segundo premio no Festival Más Grande do Mundo en Monte Carlo en Xaneiro, pois viñeron a traballar con nós, e fixemos Santiago de Coruña e son cidades grandes, con esa xente que traía tres números impresionantes, que
sí,
son do mellor do mundo, e fixemos aí, claro, é un planteamento diferente, porque é grande cidade, a xente exige algo diferente, o público é diferente, estáse máis tempo, o gasto e inversión é moito máis diferente, entonces é un planteamento diferente de circo.
Claro, por aquí está desapostando xa por, claro, artistas de primeiro nivel, non, que veñen,
claro,
de obter un premio, e se busca tamén, claro, a rentabilidade, non? Digamos.
Lógicamente, isto ao final é un circo, unha empresa, igual que todo na vida, hai que pagar a xente, hai que manter todo o circo, que son, é moito gasto. Entonces, bueno, simplemente son espectáculos diferentes que se fan en zonas diferentes e con proxección diferente, pero bueno, ahora eles eu antes de entrar estaban con este espectáculo, solo que pararon unhas semanas para facer o outro porque surgiu a oportunidade e dixeron, bueno, vamos a facer isto, facer algo diferente, e agora volveron con este espectáculo que funciona moi ben, a verdad, e que a todo mundo gusta.
Bueno, Oye, había quen decía que o circo, que cando lle quitasen os animais, non, que iba a rematar, pero o circo sigue moi vivo, polo que vexo, non?
Eso é, tuvemos que evolucionar hacia mellor ou peor, depende da persona que vexa, pero este é un claro exemplo da evolución do circo, que ahora este era antigamente era Piraña Show, que de feito nos camións ainda se pode ver algunha publicidade, pero claro, fai un anos que tuven que deixar os animales, entonces evolucionou de Piraña Show a Circo Inimitable, Magic Circus, e ahora misturan teatro musical, que antigamente nun circo era impensable, era nadie o facía, menos Soleil cando empezou eso. Entonces misturan teatro musical con circo clásico. Entonces é unha mistura que lógicamente é moi diferente ao que estábamos vendo hasta agora. É moi está moi ben, é moi moderna, é moi diferente, verdad?
Claro, está como todo, non? Tamén en o seu momento decían que, por exemplo, neste medio que estamos na radio, non, que a televisión ia acabar ca radio,
claro,
ao final, non?
No.
Ou tamén decían que internet iba a acabar ca televisión e ao final está internet e está a televisión,
sí,
non? E neste do circo igual, non? Hai que, o que diste, é evolución, non? Natural tamén e sobre todo as ganas que nos contabas antes, non, da xente do circo de manter, non, o circo por riba de todo, non?
Claro, eso é.
Bueno, pois van a ser 4 días que estedes aquí ofrecendo funcións para a xente. Tedes máis información tamén na propia páxina web, ¿no? En www.circoinimitable.com. Bueno, pues unha carpa ademais climatizada, non, como habitual.
Eso,
que máis nos queres contar, Brandan? Si que hai algo máis por aí tamén que nos queras contar un pouco do Circo Inimitable, non?
Pois nada, que estamos aquí esta semana para facer disfrutar a xente de Negreira e arredores, que si poden vir, que veñan a disfrutar, que van a pasar moi ben, prometido. Pois eso, que vendes estes tú, que teñen máis información na página web ou nas redes sociales, tanto do circo como miñas, que eu fago contenido para enseñar o mundo do circo, e pouco máis.
Aí ofreces tamén, ¿no?, nas túas redes sociais.
Sí, eu fago
contenido. Efecto, está grabando agora, que decirlo, está grabando aquí.
Estamos en directo en TikTok tamén, aparte na radio.
Está grabándonos aí, que tal, ¿eh?
O sea, sí, eu fago directos todos os días, desmaquillándome, entrenando, no show, de todo un pouco.
Os directos todos os días, de TikTok.
Sí, todos os días fago 2 horas, e a veces fago 2 directos de 2 horas, antes do show, e depois do show, para falar con meus seguidores, con a xente.
Hai que alimentar aí os fans.
Eso, además que ofrecendo un contenido así un pouco diferente como ofrezco eu tamén, cando tes un pouco de comunidade, pues, é un agradecimento mutuo hacia eles e eles hacia ti, ¿no? Entón teño suerte de que teño unha comunidade moi boa e que o fago directo están todos aí esperando e únense. Entón fago contenido de directo, fago vídeos de comicidade, enseño todo o que é o mundo do circo por detrás, todas as curiosidades, todo o que non se ve na pista do circo, e enseño todo, para que todo o mundo vexe o que é o circo dentro en día, para ver como evolucionou e como é o noso día.
Oye, non che piden música, que lle toques así.
Sí, sí, bueno, que piden, e que faga magia tamén.
Non,
sí,
sí, pero sí. É máis difícil,
piden,
¿no?
Pídenme música, pídenme que faga magia, piden que faga o pino, piden que faga de todo. Pero bueno, aí estamos e facemos todo para distraer un pouco a xente.
Música non faz no circo.
Sí, sí que fago.
Sí, sí, faz
sí,
tamén.
Fago
sí.
Música, fago máxia, todo eso cun toque cómico meu, que, bueno, que creei para min, cun personaxe meu que se chama Mr. Brandan, que son eu. Entonces misturo todo, misturo máxia, música, que le fago monociclo, comicidade, fago un pouco de todo.
Que foi o máis difícil para ti, digamos, antes de chegar aquí, creo?
A ver, a máxia é complicada.
A máxia
é moi complicada, porque claro, todo o mundo dice, no, eu sei un truco de máxia, sí, pero non é facer un truco de máxia que facer máxia diante de 1000 personas ou de cerca, que é moi complexo. Pero bueno, todo é complicado, menos se te gusta e se dedicas tempo. Entonces, pois, eso.
En que momento tes actuado así para un maior número de público?
Pois, sabe, en circo teño actuado para 1000 personas, pero despois en festivales de máxia actuei para igual 5000 personas, despois en
claro,
algún
más,
teatro tamén con xente, bastante xente, sí, sí.
E iso impón? Eso,
eu,
digamos, o artista imponlle ou
eu, sinceramente,
impón?
Sí, lógicamente sí que impón, sobre todo ao principio, pero eu agora prefiro que este, o sea, poño máis nervioso, para mí é máis complicado traballar se hai pouca xente. O sea, se no circo hai 20 personas, Eu xa salgo estresado, porque vai me costar moito máis facer rir a 20 personas que a 300 ou a 500 ou a 1000 personas. Claro. Eu cando estou co cheo sou un home máis feliz de... Entro aí e vou no pasar xeñal e a xente vai pasar xeñal, pero cando hai 20 personas é un pouco máis, dá máis respeto, é máis complicado.
Máis complicado. Máis frío, digamos.
Claro, máis frío, máis difícil arrancar un aplauso.
A órbita a xente... non é a mesma, non?
Claro, claro, a enerxía é moi diferente, a xente non... Non arranca aplausos nin risas como se si houbera máis xente, sabes?
Claro, cando hai máis xente parece que está todo o mundo, digamos, máis compenetrado.
Eso é.
Estamos todos a unha, non? Parece, non? A
veces, eso é, sí, sí.
Dá esa impresión, claro, cando hai menos público. Pois nada, que xa sabe de xente animarse e achegarse durante estos 4 días, non será por oportunidades e por funcións diferentes, como decíamos, en diferentes horarios, para diferentes posibilidades, máis, bueno, pues para todos os bolsillos tamén, que isto é algo bo, non? Que o circo, ao fin e ao cabo, tamén permite, non? Que todo o mundo poda disfrutar, non? E que, sobre todo, eu sempre digo, non? Que os máis novos e novas tamén teñen un recordo, non? De que no seu momento tamén os seus papás, as súas mamás, os levaron ao circo, porque o circo tamén é cultura, e alimentarse, non? Un pouco da cultura, dos momentos máxicos que ten a vida e deses anos que obviamente non van a volver, non? Cando seas adulto.
Totalmente, eu teño recordo de ir de pequeno a este circo, cando estaban co,
¿sí?
Con Piran Show, que
era, sí,
o meu,
sí,
povo en Sarria. Eu teño recordo de ir a este circo e para min era máxico, e ao final mira, estou traballando aquí con eles.
Claro, mira a ti, non?
O que é a vida.
O que é a vida, non? Que che levou a volver a traballar con eles.
E iba a decir que, como tú decías, este é un circo que está asequible para todos os bolsillos. Temos entradas de 8 euros hasta 25, depende do día, depende onde te queres sentar, lóxicamente.
Sí, sí.
Hai diferentes tipos de asientos con diferente tipo de prezo. Entonces, nada, que miren na página web e se informen ben que hai para pa todo mundo.
Oye, no circo antes miraba tamén aí un pouco na vosa web, non, tamén que bueno, contades así co apoio do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, non, a través do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, é importante isto,
non? Eso é, sí.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues que se apoye tamén, non? Por parte das institucións, quero decir, non?
Sí, totalmente, porque o circo, como ben se dixo sempre, é o espectáculo máis grande do mundo, o circo en sí, é cultura, é parte da cultura de todos os países. Hai non algún país máis cultural aquí, máis tradición, pero en España, lóxicamente, é bastante tradicional, é parte da nosa cultura, entón estar apoiado por un organismo oficial tamén está...
Claro, por lo menos que se mostre ese respaldo, ¿no? Un poco a o labor que facedes, ¿no? Y a todo ese traballo, porque aquí, claro, a xente tamén ten que saber moitas veces que hai moitas horas de ensayo, ¿no? De romperse a cabeza con este número, con outro, que non.
Moitísimas, sí, 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 sí. Totalmente. A mí sempre me dicen, "No, pero tú sabes, se faz rir a xente." Sí, pero é que eu para eso levo 12 anos practicando, ou 10 anos
aí,
todos,
¿no?
Os días. Eu a miña xuventud foi traballar e practicar e ensayar, porque teña un objetivo claro, e hasta que conseguira non iba a parar. Eu nunca fui moito de salir de festa, porque o día seguinte estaba desde a mañá en pé para estudiar e para traballar, porque eu estudiaba, facía traballo de música, de máxia, entonces uh-huh. Todo loitando para conseguir isto ahora, entonces tamén a xente, bueno, a xente suele apreciar eso.
Sí. Non te arrepintes, non?
De
ter saído a mellor un pouco máis e...
Que va, de aí, feito, ¿no? Saldría menos e traballaría máis,
sí,
para chegar,
¿no? Para antes chegar antes a mellor, non?
Sí, pero bueno, a verdade é que estou contento de como fixen as cousas e... pouco a pouco.
Claro, porque cantos anos tes agora?
22.
22 anos? Claro, e levas desde...
Desde os 12.
Desde os 12, vamos, casi 10 anos a... ¿no?
Eso é.
E aspiras a moito máis.
Totalmente, imagino,
¿no?
Sí, sí, claro, isto é só o comezo.
Cal sería así o teu reto máis, digamos, importante?
A ver, no mundo do circo hai circos moi grandes, como o Circo do Sol, que todos conhecemos, é o máis conocido. Depois, bueno, hai circos en Alemania que son moi, moi, moi grandes. Depois, un festival que che falei antes de Monte Carlo, que en Mónaco, que... Eso é culmen do circo. Pero bueno, eu a verdade é que fora de todo eso conténtome con ser o mellor, o sea, cada día ser a mellor versión de min, facer disfrutar a xente, disfrutar eu tamén facendo disfrutar a xente, cada día ser un pouco mellor,
sí, evolucionar a mellor, non?
Claro,
e ademais que que bueno, que eres moi novo e tens ainda moito tempo por diante, non, para seguir por aí facendo cousas e mellorando, progresando, non, todo. Brandan, Mr. Brandan, non?
Eso
é. Personaxe. Oye, que foi un placer, encantado de coñecerche, de saber un pouco máis tamén de ti e sobre todo tamén do Circo Inimitable, no que estás agora mesmo. Grazas por estar aquí conosco, que pasedes unha boa semana tamén aquí a toda a familia do circo, lle mandamos un saúdo e que apoyemos entre todos o circo tamén para seguir, non, mantendo pues artes escénicas como é o circo, non, que é algo tan noso e que non sempre, yo digo, temos a oportunidade pues en zonas como esta, non só no povo, non, sino en toda a zona de Santa Coma tamén que queda aquí ao lado, incluso xente que poda vir de Brión ou mesmo de Ames, ainda que vades estar en Bertamirás, nos decías antes, pois que se achega a disfrutar deste espectáculo. Gracias de verdad por estar aquí.
Moitas gracias a vos por invitar, esperamos toda ali no circo, toda a xente que quera vir pasar un bon anaco, pasar un bon rato con nós, conocernos e disfrutar.